Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramının ikinci hissəsi işinə başlayır.
Bir daha vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 9:00-dur. Bu səhər dünyada baş verənləri biz xəbərləyirik. Mən Ülker Akif qızı
və mən Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Bütün dünyada isə bizi internetdə dinləyə bilərsiniz. Həm arxivdən tələblə, həm də canlı. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az.
İndi də bu saatda olan xəbərləri çatdıraq.
Bakıdakı Əbu Bəkir məscidində baş vermiş partlayışla bağlı Zaqatalada xüsusi əməliyyat keçirilib.
Bugün Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycana gəlir.
Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev deyir ki, Rusiya hərbi qüvvələri Gürcüstan ərazisindən cümə gününə kimi çıxaracaq.
BMT-nin qaçqınlar üzrə komissarı Antonio Guterres bugün Moskvaya gəlib, Cənubi Osetiya münaqişəsi zamanı ev eşiyindən didərgi düşmüş insanlara yardım məsələsi müzakirə olunur.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Bakıdakı Əbu Bəkir məscidində baş vermiş partlayışla bağlı Zaqatalada vəhabilərə qarşı xüsusi əməliyyat keçirilib. Bu barədə APA-nın Şəki Zaqatala bürosuna Zaqatala rayon polis şöbəsində məlumat verilib. Məlumata görə şəhər sakini vəhabi təriqətinə mənsub 1973-cü il təvəllüdlü Cavanşir Tağıyevin yaşadığı mənzildə axtarış aparılıb. Axtarış zamanı Tağıyevin mənzilində 25 nəfər vəhabinin toplaşdığı məlum olub. Onlar polis şöbəsinə aparılaraq Əbu Bəkir məscidində baş vermiş terror hadisəsi ilə əlaqədar dindiriliblər. Saxlanılan şəxslər ifadələri və barmaq izləri alındıqdan sonra sərbəst buraxılıblar. Rayon polis şöbəsindən bildirilib ki, saxlanılan şəxslərin arasında Əbu Bəkir məscidinin imamının müavini Adil Rəcəbov və 4 nəfər Rusiya vətəndaşı da olub. Avqustun 17-si axşam saatlarında Bakıdakı Əbu Bəkir məscidinə naməlum şəxs partlayıcı maddə atıb, nəticədə 3 nəfər ölüb, 10 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarət alıb.
Bugün Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycana gəlir. Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyindən verilən məlumata görə cənab Ərdoğan Bakı vaxtı ilə günorta saat 1-də burada olmalıdır. Səfirlikdən deyirlər ki, Tayyib Ərdoğanın bütün görüşləri prezidentin Zaqulbadakı iqamətgahında keçiriləcək. Axşam saatlarında isə cənab Ərdoğan səfərini başa vurmalıdır. Gözlənilir ki, baş nazir görüşlərdə Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin təhlükəsizliyi və ya Qafqaz ittifaqının yaradılması məsələlərini müzakirə edəcək.
Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev deyir ki, Rusiya hərbi qüvvələri Gürcüstan ərazisindən cümə gününə kimi çıxacaq. Medvedev Fransa prezidenti Nikolas Sarkozy deyib ki, Rusiya qoşunları Rusiya və Cənubi Osetiyaya çəkiləcək. Bildirib ki, razılığa əsasən 500 nəfərdən ibarət qoşun Cənubi Osetiya sərhədinin hər iki tərəfində sülh qoruyucu postunda yerləşdiriləcək. Rusiya prezidentinin açıqlamasından öncə NATO bəyan edib ki, Moskva Gürcüstan ərazisindən hərbçilərini çıxarmayınca Rusiya ilə əlaqələr dondurulacaq. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov NATO-nu anti-Rusiya siyasəti yürütməkdə və təcavüzkar Gürcüstanı müdafiə etməkdə ittiham edib. Deyib ki, NATO-nun bəyanatı birtərəfli və qeyri-obyektivdir.
Rusiyanın BMT-dəki səfiri Təhlükəsizlik Şurasının Rusiya hərbiçilərinin dərhal Gürcüstandan çıxarılması ilə bağlı qətnaməsini qəbul etməyib. Səfir Vitali Çürkin deyib ki, Rusiya və Gürcüstan tərəfindən imzalanmış 6 bənddən ibarət sülh sazişi də sənəddə öz əksini tapmalıdır. Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü kimi Rusiyanın veto hüququ var və ona görə də qətnamə səs verməyə çıxarılmayıb. Gürcüstan sənədi qəbul etməyə çağırıb və bildirib ki, tərəflər arasındakı razılığa baxmayaraq Rusiya hərbiçiləri hələ də Gürcüstanın ərazisini tərk etməyib.
BMT-nin qaçqınlar üzrə komissarı Antonio Guterres bugün Moskvaya gəlib, Cənubi Osetiya münaqişəsi zamanı ev eşiyindən didərgün düşmüş insanlara yardım məsələsi müzakirə olunur. Dünən cənab Guterres Tbilisi-də səfərdə olub və bu mövzuda gürcü rəsmiləri ilə danışıqlar aparıb. Antonio Guterres gürcü qaçqınlarının vəziyyətinin dəhşət olduğunu deyib. Komissar bildirib ki, BMT Gürcüstandakı hadisələri diqqətlə izləyəcək və bütün lazımi köməyi göstərəcək. BMT-nin məlumatına görə Rusiya-Gürcüstan münaqişəsi nəticəsində 160 minə qədər insan evini tərk edib.
ATƏT deyir ki, münaqişə zonasına 20 hərbi müşahidəçi göndərmək üçün Rusiya və Gürcüstanın razılığını alıb. ATƏT sədri Finlandiyanın Xarici İşlər Naziri Aleksandr Stub deyib ki, onlar Gürcüstana daha 80 hərbi müşahidəçi də göndərmək istəyirlər. İndi ATƏT-in münaqişə zonasında 8 mülki müşahidəçi var.
Kremlin'dən bildiriblər ki, Rusiya bugün Belarusla hava hücumundan müdafiə sistemi ilə bağlı sənəd imzalayacaq. Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev və Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko bugün Soçi şəhərində görüşürlər. Bundan öncə Rusiyanın müdafiə rəsmiləri raket əleyhinə sistemin Belarusiyada yerləşdirilməsi imkanlarını müzakirə edirdilər.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq. Bizim xəbərlərimizi gün boyu Azadlıq Radiosunda Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz hər saatin tamamında. Bundan başqa bizim xəbərlərimizi Azadlıq Radiosu.az saytından da izləmək imkanınız var. Xəbərətər Azadlıq Radiosunun efirində davam eləyəcək birazdan günün əsas hadisələrinin təhlili ilə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbərətər proqramı davam edir. Bu səhər bizə axırədək qulaq assaz, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Türkiyə Başnaziri Erdoğan Azərbaycana sadəcə Qafqaz İttifaqı təklifi ilə mi gəlir? Bakı Ankaradan hansı dəstəyə gözləyir?
Rusiya qoşunu Gürcüstan ərazisini əliboş tərk etmir.
Seçki öncəsi müəllimlərin qarşısında hansı tələblər qoyulur?
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələr də çatdıracağıq.
Türkiyə, Gürcüstan, Azərbaycan bölgənin bu üç ölkəsi birgə böyük layihələri reallaşdırmağa başlamışdılar. Bu layihələr isə Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin özü qoyulanda meydana çıxmışdı. Amma bölgəyə firavanlıq və milyardlar vəd edilən kəmər işə düşəndən 26 ay sonra təhlükəsizliyi sual altına düşüb. Gürcüstan Rusiya ilə savaşladı. Arxasında Qərb və Amerika durur, amma Türkiyə və Azərbaycan bu məsələdə hələ ki bir mənalı mövqe göstərmir.
Bakıda bəzi politoloqlar Azərbaycan rəsmilərinin bu mövqeyinə haqq qazandırırlar. Rusiya ilə Azərbaycanın üz-üzə gəlməsini təhlükəli sayırlar. Hərçənd yerli politoloqlar bu fikirdədirlər ki, Azərbaycanla Türkiyə dost qardaş ölkə olduğunu bir daha sübut etməli, bunu hətta bir qədər də rəsmiləşdirməlidirlər. Türkiyə Azərbaycanın təhlükəsizliyinə zəmanət verdiyini bildirməlidir. Amma Ankara bu addımı atacaqmı? Ötən əsrdə olduğu kimi yenə də Bakıya dəstək olacaqmı?
Sualların cavabı yəqin ki, Erdoğanın səfəri başa çatandan sonra bəlli olacaq. Hələ ki, görünən budur ki, Erdoğan Bakıya Qafqaz İttifaqı ideyası ilə gəlir. Babək Bəkirin reportajı bu haqdadır.
Erdoğan burada gərək heç olmasa güclü bəyanatlar edəsin. Azərbaycanın təhlükəsizliyinin Türkiyənin zəmanət verməsi barəsində. Edəcəkdir mi bunu?
Bu keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadənin Türkiyə Başnaziri Rəcəb Tayyib Erdoğanın Azərbaycanın səfərindən gücləntiləridir. Ancaq Vəfa Quluzadə deyir ki, Türkiyənin Rusiyadan böyük enerji asılılığı var. Türkiyənin qaza olan tələbatının təqribən 60%-ini Rusiya ödəyir. Odur ki, Vəfa Quluzadəyə görə Türkiyənin Gürcüstan və Azərbaycanın təhlükəsizliyi məsələsində qətiyyətli mövqe tutacağı bir qədər şübhəli görünür. Ancaq Vəfa Quluzadə deyir ki, Gürcüstandan keçən kəmərlər Türkiyə üçün də böyük əhəmiyyət kəsb edir. Ona görə də Türkiyə ən azı öz maraqlarına görə Rusiyanın Qafqazda güclənməsinə qarşı çıxmalıdır. Vəfa Quluzadə ehtimal edir ki, Gürcüstanın başı üzərinə alan təhlükələr Ukrayna və Azərbaycana da yaxşı heç nə vəd etmir.
Ermənistan Rusiya boyda nəhənglə əskəri müqavilə bağlayıbdır. Əgər Ermənistan pis vəziyyətə düşsə, Rusiya onun tərəfində müharibə edəcək. Yaxşı. Azərbaycan da Türkiyə niyə belə bir müqavilə bağlaya bilmir ki?
Qafqaz Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Xalidin İbrahimli isə deyir ki, cənab Erdoğanın bu səfərində Qafqaz İttifaqı ideyasının müzakirə ediləcəyi gözlənilir. Ancaq Xalidin İbrahimlinin sözlərinə görə Türkiyə, Gürcüstanın müstəqilliyində maraqlı olduğu kimi, Rusiyanın da Qafqazdan getməsini o qədər də istəmir. Onun sözlərinə görə, Türkiyənin Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa Birliyi ilə münasibətlərində bəzən problemlərin üzə çıxması onu Rusiya ilə ehtiyatlı olmaq məcburiyyətində qoyur. Xalətdin İbrahim də bu yüzdən hesab edir ki, Türkiyə Qafqaz İttifaqında Rusiyanı da görür.
Amma Azərbaycandan istənilən o ola bilər ki, Ermənistanın da burada yer almasını Azərbaycan tərəfi etiraz eləməsin. Yəqin hansısa da ola bilsin ki, hansısa da ilkin ötəliklər götürmək şərti ilə Ermənistanı da oraya çəlb edə bilərlər.
Xalədin İbrahimin sözlərinə görə indi Erdoğanın gündəliyə gətirdiyi Qafqaz İttifaqı ideyası tarixi ənənələrə sökənir. Ancaq Vəfa Quluzadəyə görə əgər Rusiyada bu ittifaqda olacaqsa, o gözlənilən nəticəni verməyəcək. Keçmiş dövlət müşavirinə görə Rusiya Qafqazı həmişə öz tabiçiliyində görmək istəyir. Türkiyədəki politoloqlardan bu ölkənin BMT-dəki keçmiş səfiri Kamran İnanda deyir ki, indi Qafqazda münasibətlər xeyli mürəkkəbləşib.
Ermənistan Türkiyəyə qarşı bu qədər ithamları, iddiaları, iftiraları ortada topaq tələbinə dahil olmaq üzrə Azərbaycanla olan ilişkiləri malum. İranın Ermənistan Gürcistan arkasında yer aldığı ortada. Rusya'nın Gürcistan'a ve Kafkaslara karşı bakışı malum. Bundan nasıl bunu çıkarırsınız Sayın Başbakanım?
Türkiye'nin Azerbaycan'daki səfirliyindən verilən məlumata görə Cənab Erdoğan avqustun 20-sində Bakı vaxtı ilə saat 13-də Azərbaycana gəlməlidir. Səfirlikdən bildirildiyinə görə Tayyip Erdoğanın bütün görüşləri prezidentin Zağulba'dakı iqamətgahında keçiriləcək. Axşam saatlarında da Cənab Erdoğan səfərini başa vurmalıdır.
Babək Bəkir Türkiyə baş nazirinin Bakı səfəri haqqında danışdı. Bundan öncəki efirdə biz bu mövzunu Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu ilə də müzakirə etmişdik. İndi həmin söhbətdən bir hissəni bir daha nəzərinizə çatdıraq. Ərəstun bəy, nə gözləyirsiz səfərdən? Ankara Bakıya dəstək verəcəkmi?
Güman etmirəm ki, Ankara Bakıya birbaşa açıq dəstək verəcək, deyək ki, Qarabağ münaqişəsi məsələsində. Təbii ki, bu tipli bəyanatlar səslənəcək, amma bu dəfə Rəcəb Tayyip Erdoğanın səfəri tamamilə başqa bir missiya ilə bağlıdır. Onun irəli sürdüyü Qafqaz evi ilə bağlıdır və güman edirəm ki, Rəcəb Tayyip Erdoğanın Gürcistan, Rusiya ilə danışıqlar apardıqdan sonra Bakıya gəlməsində əsas məqsəd bugün Bakı-İrəvan münasibətlərinin nizamlanmasıdır. Çünki Dağlıq Qarabağ münaqişəsi aradan qalxmayınca təbii ki, hər hansı bir Qafqaz evi haqqında düşünməyə belə dəyməz. Və bu baxımdan da Erdoğandan hansısa güclü bəyanatlar gözləməyinə dəyməz. Elə səfərin qısa müddətliyi də onu göstərir.
Bəs Ərəsim və BTC ilə bağlı, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri ilə bağlı danışıqlar yəqin ki, müzakirə mövzusu ola bilər. Çünki kəmərin təhlükəsizliyi indi sual altındadır.
Təbii, hər halda müzakirə olunacaqdır. Çünki bugün o kəmər artıq bilirsiniz qərb mətbuatında da bəzən onu ölü kəmər adlandırırlar. Son hadisələr Rusiyanın Gürcistanı işğal etməsi. Bu göstərdi ki, kəmərin təhlükəsizliyi məsələsi nəzərə alınmayıbdır və yaxud da ki, tam nəzərə alınmayıb. Əvvəllər onu terrorçulardan qorumaq haqqında düşünürdülər, amma terror siyasət aparan dövlətlər haqqında görünür düşünülməmişdi. Və bu baxımdan da təbii ki, bu məsələ müzakirə olunacaq. Mən güman edirəm ki, Cənab Erdoğan enerji layihələri haqqında, onların təhlükəsizliyi haqqında Moskvada olanda da danışıqlar aparıb. Amma dediyim ki, bu Qafqaz evi məsələsinin kiçik bir hissəsidir.
Rüstəm bəy, sizcə Qafqaz ittifaqı ideyası nə qədər dayağı olan təklifdir?
Çiğ təklifdir, çünki bilirsiniz ki, Qafqaz regionunda vəziyyət bugün ağırlaşmağa doğru gedir. Bəlkə də bu təklifin gündəmə gəlməsi vəziyyətin gərginləşməsinə yol verməmək xarakteri məqsədi daşıyır və Erdoğanın səfərləri də gərginliyi aradan qaldırmaq, onu azaltmaq məqsədi güdür. Amma bugün onun reallaşacağı haqqında fikirlər söyləmək çox böyük optimizm olardı.
Ərəsim bəy, söhbətə başlayanda dediniz ki, Erdoğan gəlir ki, Bakı ilə Yerevan arasında münasibətlərə bir aydınlıq mı gətirsin, bir körpü mü salsın? Yaxın zamanlarda belə bir yaxınlaşma mümkün ola bilərmi? Ümumiyyətlə gözlənləndimi bu belə bir şey?
Mənə elə gəlir ki, bu uzun bir prosesin başlanğıcıdır. Tərəflər adətən bir ritorika ortaya qoyurdular və Gürcistanda baş verən hadisələrdən sonra mənə elə gəlir ki, artıq bu hərbi ritorika keçdi arxa plana. Yəni, hamı gördü ki, münaqişənin güc yolu ilə həlli hansı faciələrə səbəb ola bilər. Və güman edirəm ki, artıq bu nümunənin özü tərəfləri bir növ bir ayıltmış oldu. Mən deyərdim ki, indi hamı başa düşdü ki, güc faktoru həll edici deyil. Amma Azərbaycan rəhbərliyinin özünü necə aparacağını bugün söyləmək bir qədər çətindir. Bu baxımdan da bu prosesin hansı sürətlə gedəcəyini söyləmək də çətindir.
Ərəstin Oruçlu, Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri onunla Türkiyə Baş Nazirinin Azərbaycanın səfərindən gözləntilər nədir, nələr müzakirə olunar, bu haqda danışmışdıq səhər saat 8-də. Yenə də Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətər proqramı davam edir, artıq ona 14 dəqiqə işləyir, birazdan qəzetlərin içmalı olacaq, qəzetlər nədən yazırlar? Demək, Əbu Bəkirdəki terrorun gizlinləri açılır, Vəhabi məscidindəki partlayışla bağlı yeni məlumatlar yayılıb, bu haqda Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Qəzetlərin yazdığı barədə az sonra, indi isə verilişimiz artıq yarıya çatıb, gəlin əsas xəbər başlıqlarına bir daha nəzər salaq. Bakıdakı Əbu Bəkir məscidində baş vermiş partlayışla bağlı Zaqatalada xüsusi əməliyyat keçirilib.
Bugün Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan Azərbaycana gəlir.
Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev deyir ki, Rusiya hərbi qüvvələri Gürcüstan ərazisindən cümə gününə kimi çıxacaq.
BMT-nin qaçqınlar üzrə komissarı Antonio Guterres bugün Moskvaya gəlib. Cənubi Osetiya münaqişəsi zamanı evindən didərgin düşmüş insanlara yardım məsələsi müzakirə olunacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Və baxaq görək bugün qəzetlər nədən yazırlar. Əbubəkirdəki terrorun gizlənləri açılır, yeni müsavat yazır.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Rusiya Azərbaycana hücum edə bilərmi? Bu sual araşdırıb.
Moskva sərhədini bağladı, Ekspres bu haqda yazır. İndi qəzetlərin içmalı ətraflı.
Rusiya Azərbaycana hücum edə bilərmi? Bu suala Azadlıq qəzeti cavab tapmağa çalışıb. Qəzet yazır ki, son günlər bir çox beyin mərkəzləri Gürcüstan olaylarına münasibət bildirərkən, artıq Rusiyanın Azərbaycana qarşı da təhlükəyə çevrildiyini vurğulayırlar. ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Endersin fikrincə, Rusiyanın hərəkətləri təkcə Gürcüstan üçün deyil, ümumilikdə bölgənin demokratik inkişafı üçün təhlükədir. Politoloq Vəfa Quluzadənin fikrincə, Rusiyanın keçmiş SSR-ni bərpa etmək istəyi yalnız Moskva buna nail olmaq üçün yetərincə güc toplaya biləcəyi halda mümkün ola bilər. Hələlik isə Quluzadənin fikrincə Rusiya ilə Qərb arasında yalnız soyuq müharibənin başlanması müşahidə oluna bilər. Stat, əgər Rusiya Cənubi Qafqazı həqiqətən də nəzarəti altına almaq istəyirsə, o zaman Azərbaycanın tutulması istər-istəməz gündəmə gələcək. Ona görə də biz müvafiq tədbirlər görməliyik. Politoloq Vəfa Quluzadə deyib Azadlıq qəzetinə bunları.
Və Moskva sərhədi bağladı Ekspres bu haqda yazıb, Rusiya Federasiyası Azərbaycan və Gürcüstanla olan dövlət sərhədlərini MDB ölkələrinin vətəndaşı olmayan şəxslər üçün bağlayıb. Nəqliyyat Nazirinin müavini Boris Karolun dediyinə görə, Gürcüstan səmasından keçərək Rusiyaya gələn təyyarələr başqa alternativ marşrutlarla hərəkət edəcəklər. Artıq reislərin istiqamətləri dəyişdirilib. Başqa sözlə desək, cənub istiqamətində Rusiya mühasirə və blokada vəziyyətindədir. Karol belə deyib. Cənubi Osetiyada hərbi əməliyyatlar başlanandan və Rusiyanın oraya qoşun yeritməsindən bəri Rusiya ilə Gürcüstan arasında bütün kommunikasiyalar kəsilmişdir. Poçt rabitəsi və pul köçürmələri də iflic vəziyyətindədir. Rusiyanın Federal Sərhəd Xidmətinin ictimaiyyətlə əlaqələr Departamentindən Ekspressin əməkdaşına verilən məlumata görə bu addımın məqsədi potensial terrorçuların ölkə ərazisinə sızmasının qarşısını almaqdır. Amma ekspertlər hesab edir ki, Rusiyanın sərhədlərini bağlamasına hələlik ehtiyac yoxdur. Stat. Hər hansı ölkə başqa dövlət və ya dövlətlərlə sərhədlərini yalnız mühazirə vəziyyətində olanda ya da müharibəyə hazırlaşanda bağlayır. Moskvanın belə qərarı təəccüblüdür. Terrorçuların sızma təhlükəsi belə olarsa, sərhədləri bağlamaq əvəzinə Gürcüstan və Azərbaycanla dövlət sərhədlərində nəzarətlə mühafizəni gücləndirmək gərəkdir. Bunu Rusiya Siyasi Elmlər Akademiyasının direktor müavini Leonid İpatiyev Ekspresi açıqlamasında deyib.
Mərkəz qəzeti yazır ki, məscidlərin mühafizəsi gücləndirilməyəcək. Əbubəkirdə baş verən hadisədən sonra müvafiq qurumlar dini ibadət yerlərinin mühafizəsi ilə bağlı xüsusi tədbir həyata keçirəcəyimi sualına Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov cavab verib ki, məlum hadisə ilə bağlı olaraq məscidlərin mühafizəsinin polislər tərəfindən gücləndirilməsi planı yoxdur. Amma o, zərurət yaranarsa bu məsələyə baxıla biləcəyini də vurğulayıb. Stat, məscidlər heç zaman polislər tərəfindən qorunmayıb. Əgər məscidlər dini qurumlar tərəfindən müraciət olsa, Daxili İşlər Nazirliyinin baş mühafizə idarəsində məsələyə baxıla bilər. Qazet keçmiş polis polkovniki İsaxan Aşurovun da məsələyə münasibətini öyrənib. Aşurov deyib ki, belə mühafizə tədbirlərinə ehtiyac yoxdur. Aşurov bu qənaətdədir ki, polis hadisədən sonra namaz vaxtı dini ibadət yerlərində dayansa, inanclı insanlar arasında əlavə problem yarana bilər. Onun fikrincə, bu hətta onların dini etiqad azadlığına müdaxilə olar. Mərkəz qazeti yazıb bunu.
Əbubəkirdəki terrorun gizlinləri açılır. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Vəhabi məscidindəki partlayışlarla bağlı yeni məlumatlar əldə ediblər. Qəzet iddia edir ki, Azərbaycanda 10 mindən artıq Vəhabi var. Tərqət üzvləri bir-birini qardaş adlandırırlar və onların arasındakı mehriban münasibətlər həmişə ciddi şəkildə qorunub saxlanılır. Son dövrlərdə isə qəzet iddia edir ki, tərqət üzvləri arasında fikir ayrılığı yaranılıb, sələflərdən ayrılan təfkirçilər və cihad cəmaatının daha radikal mövqeyi ilə seçilirlər. Xüsusilə cihad cəmaatı qrupu müsəlman ölkələrində gedən savaşlarda iştirakın tərəfdarıdır. Əbubəkir məscidinin imamı Hacı Qamət Süleyman isə cihad çağırışının əleyhinə olub. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır və yeri gəlmişkən dünən Media Forum saytı xəbər vermişdi ki, bir çox demək Azərbaycandakı dini icmalar bu terror aktı ilə əlaqəsi olmadığını bildirib. Yeni Müsavatın yazdıqları idi bu.
Bizim Yol qəzeti yazır ki, Rus ordusu Xəzərdə hərbi təlimlərə başlayıb. Dünən Rusiya hərbi dəniz donanmasının gəmiləri təlimlərə başlayıb. Rusiya hərbi dəniz donanması baş komandanlığının köməkçisi Igor Digalonun aynəsə verdiyi məlumata görə bu təlimlər normal xarakter daşıyır və onların Gürcüstanda baş verənlərlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bizim Yol qəzeti yazır bunu.
Və yeni Azərbaycan qəzetinə baxaq. Millət vəkili Aydın Mirzəzadə deyib ki, müxalifətin birlikdən danışması cəmiyyətdə ciddi qəbul olunmur. Belə təşəbbüslər siyasi fəallıq imitasiyası yaratmaq məqsədi daşıyır. Və Azərbaycan qəzetində prezidentin sərəncamının mətni dərc olunub, ən yaxşı ümumtəhsil məktəbi müsabiqəsinin qaliblərinin mükafatlandırılması haqqında, bu haqda biz də danışmışdıq Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı ötən həftənin bazar ertəsi bu haqda danışmışdı, artıq sərəncam verilib. Belə, qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq sizə. Bu səhər də xəbər ətəri biz aparırıq. Mən Şahnaz Bəylər qızı
və mən Ülkər Akif qızı. Verilişimiz davam edir. Dünəndən Rusiya qoşunları Gürcüstandan çıxmağa başlayıb, amma Rusiya hərbçiləri bölgədən əliboş getmirlər. Özləriylə qənimət aparırlar. Rus hərbçiləri 20-yə dək gürcü vətəndaşını gözü əli bağlı özləriylə aparıblar.
Ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Dünən gün ortadan sonra Rusiyanın hərbi avtomobil kolonu Gürcüstanın Qori şəhərini tərk edib. Rusiya hərbçilərinin sözlərindən görə zirehli maşınlar son döyüşlərin meydanı olmuş Cənubi Ossetiyanın paytaxtı Çıxınvalidən keçərək sonra Rusiyaya gedəcəklər. Aydındır ki, Moskva dəstək verdiyi separatçı regionun üstündəki münaqişəyə son qoyulması məqsədi ilə əldə edilən atəşkəs razılaşması əsasında qoşunlarının geri çəkilməsinə start verdiyini bütün dünyaya nümayiş etdirməkdə maraqlıdır. Amma Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyi bunu Moskvanın qoşun çəkilməsinin saxta görüntüsünü yaratmaq cəhdi kimi pisləyib. Əldə olan məlumatlara görə Rusiya qoşunlarının bir qismi Gürcüstan ərazisini tərk edən zaman başqaları bir daha Poti strateji Qaradəniz limanına soxularaq Gürcüstan hərbi qulluqçusu olduqları güman edilən 20-yə yaxın adamın gözlərini bağlayaraq özləri ilə aparıblar. Bu arada isə NATO ilə Moskva kəskin söz mübadiləsinə girişiblər. Alyansın Xarici İşlər Nazirlərinin Brüsseldə keçirilən görüşündə qərara alındı ki, Rusiya qoşunları tam şəkildə Gürcüstanı tərk etməyənə qədər NATO-nun Moskva ilə müntəzəm təmaslarına ara veriləcək. Eyni zamanda isə Gürcüstana dəstək əlaməti olaraq NATO Tbilisi ilə əlaqələrini möhkəmlətmək məqsədi ilə ona NATO-Gürcüstan birgə komissiyası adlı yeni forumda iştirak etməyi təklif edib. ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice xəbərdarlıq edib ki, NATO Rusiyaya Avropada yeni sərhədlər cızmağa icazə verməyəcək. Həmçinin NATO-nun baş katibi Yap de Hoop Schaefer Rusiyanın atəşkəs razılığına əməl etməməsindən narazılıq bildirib.
I'm ready to discuss anything and everything.
Mən hər şeyi, istənilən məsələni müzakirə etməyə hazıram, lakin Rusiya qüvvələrinin Gürcüstanın böyük hissəsini işğal etməsi, Rusiya prezidentinin vədlərinin ziddinə Rusiya qoşunlarının geri çəkilməməsi şəraitində bunu edə bilmərəm. Axı, yerinə yetirilmədikdə kağız üzərində və müttəfiq ölkələrin liderləri ilə görüşlərdə verilən vədlərin dəyəri yoxdur. Bunun cavabında Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov, NATO-nun bəyanatını qeyri-obyektiv və tərəfkeş adlandıraraq, Aliyansı təcavüzkarı təcavüzün günahsız qurbanı kimi qələmə vermək, Gürcüstanın cinayətkar rejimini təmizə çıxartmaq cəhdlərində günahlandırıb. Amma Lavrov, Şefirin o fikri ilə razılaşıb ki, indən belə Rusiya ilə NATO arasında normal münasibətlər olmayacaq.
Согласен, как это не парадоксально с господином Шефером.
Ne kadar paradoksal olsa da, cənab Şefirin bir fikri ilə razıyam ki, biznes həmişəki kimi olmayacaq. Biz bunu hələ bir həftə əvvəl NATO nümayəndələri Xarici İşlər Nazirlərinin görüşünü gözləmədən artıq özlərinin tamamilə tərəfkeş rəyləri ilə çıxış edəndə demişik. Düşünürəm ki, biz də bundan lazımi nəticələr çıxararıq.
Соответствующие выводы.
Birləşmiş Ştatlarla Avropanın Rusiya ilə mübahisəsi artıq Birləşmiş Millətlər Təşkilatına gəlib çıxıb. Dünən BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında Gürcüstan münaqişəsi barədə qətnamə layihəsinin müzakirəsi başlayıb. Associated Press agentliyi BMT-nin diplomatlarına istinadlı xəbər verib ki, layihənin baş tələblərindən biri Rusiya qoşunlarının son döyüşlərdən əvvəl tutduqları mövqelərə dərhal çəkilməsidir.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajını dinlədik və biz saat 8 buraxılışında Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əskərovla Gürcüstanda baş verənlərlə bağlı söhbət eləmişdik. Məsələ bundadır ki, dünən həmkarımız bizə bildirmişdi ki, hələ ki bu məsələdə Gürcüstanda baş verənlərlə bağlı Amerikanın və Qərbin fikirləri tam da üst-üstə düşmür, fikir ayrılıqları var. Amma dünən NATO-nun, demək, NATO-ya üzv olan ölkələrin xarici işlər nazirləri toplaşdılar, bu məsələni müzakirə elədilər və müəyyən açıqlamalar.
Necə fikirləşdən?
Efirdəki qısra görə üzr istəyirik. Sualımız belə idi Qorxmaz Əskərova. İndi tərəflər arasında fikir ayrılıqları aradan qalxıb ya yox? İndi həmin müsahibədən bəzi məqamı dinləyək. Necə fikirləşsən, artıq Amerika ilə Qərbin fikirləri üst-üstə düşürmü, yoxsa yenə fikir ayrılıqları qalır bu məsələdə?
Ümumi fikir ayrılıqları qalmaqda davam edir. Ümumi fikir ayrılıqları ondan ibarətdir ki, Rusiyaya qarşı ümumi siyasət nədən ibarət olmalıdır? Rusiyanın birbaşa sərhədində yerləşən dövlətlərin tezincə NATO inteqrasiyasına doğru getmək lazımdır, yoxsa yox. Amma Rusiya nə qədər ki, Gürcüstan torpaqlarında öz qoşunlarını saxlamaqda davam edir, açıqdan-açığa Avropa Birliyinin vasitəsiliyi ilə bağlanmış atəşkəsi də belə hörmətsizcəsinə pozur. Avropanın Amerika qarşısında sadəcə demək sözü qalmır və buna görə də Rusiyadan Avropanın tələbi əslində qalsa kifayət qədər minimaldır. Gürcüstan ərazilərindən öz qoşunlarını çıxarmaq. Avropa tərəfi Rusiya tərəfini ilkin təcavüzə ittiham etmir, necə ki bunu Amerika edir. Amerika Rusiyanı təcavüzkar adlandırır, Avropa Rusiyadan sadəcə minimal bir tələb edir, qoşunlarını konfliktdən əvvəlki nöqtəyə qaytarsın.
Qorxmaz Əskərovun dediklərini eşitdiyi bir daha Gürcüstanda baş verən hadisələrə Amerikada münasibətlə bağlı. Verilişimiz davam edəcək, iki fasilədən sonra biz yenidə efirdə olacaq.
Bir can Bakı söyləməzsiniz?
Nə söyləmirəm? Can Bakı, əziz Bakı.
Can Bakı!
Səndən yoxdur bu dünya, gəlib dolaşsa.
Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı, sən səamət günəşimsən.
Can Bakı ənənəvi vaxtında efirdə olacaq. Bu dəfə Can Bakıda internet uşaqlarından söhbət açılacaq. Demək, verilişin qonağı SOS Uşaq Kəndləri Azərbaycan Assosiasiyasının milli direktoru Fərqanə Məmmədova olacaq. Eyni zamanda Təhsil Nazirliyinin məktəbə qədər təhsil üzrə baş inspektoru Əlvan Səfərov da söhbətdə iştirak edəcək. Can Bakını qaçırmayın, saat 12-də olacaq efirdə. Hələ isə Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətər proqramı davam edir. Çinlə bağlı, Çində başlanmış Olimpiya ilə bağlı qalmaqallı məlumatlar davam eləməkdədir. İndi də belə bir məlum olub ki, Pekində Olimpiyadanın açılış mərasimində su başa ehtiyacının ödənilməsi üçün əskərlərin alt paltarlarına uşaq bezi yapışdırılıbmış. Bu mərasimdə iştirak edən qızlar isə münsiflər heyətinin gözü qarşısında tamamilə soyundurulub. Münsiflərin təqdirini qazanan qızlar daha sonra gülüş kurslarına göndərilib. Açılış mərasimində iştirak edən qızlardan biri Pekin Xəbərləri qəzetinə müsahibəsində deyib ki, münsiflər heyətinin qarşısında anadan gəlmə soyundurulublar, onların ölçüləri xətkeşlə ölçülüb, daha sonra da onları kursa göndəriblər. Standartlara uyğun gələn qızları 6 ay gülüş kursuna təlimə göndəriblər.
Olimpiyadanın açılış mərasimindən bir müddət öncə də bir maraqlı məlumat diqqətinizə çatdırmışdıq ki, açılış mərasimində az yaşlı bir qız mahnı oxumuşdu və onun səsi hamını heyran etmişdi, amma az sonra məlum olmuşdu ki, həmin səs həmin balaca az yaşlı qıza məxsus deyil, başqa biri ifa eləyir mahnını, sadəcə o gözəl deyil deyə onu çıxarmayıblar səhnəyə.
Çin hökumətinin bəyanatında deyilirdi ki, Olimpiya təşkilatçılarının daha doğrusu ki, milli maraqlara uyğun gəlmədiyinə görə. Ümumiyyətlə, son zamanlar belə fikir var ki, sivil dünyada, demək, mübarizədə, savaşda artıq həm də idman sahəsində, həm də elmdə gedir. Yəni, ölkələr güclü olduğunu həm də bu sahədə daha çox ispat eləməyə çalışırlar. Və bu baxımdan indi 74 ölkə arasında savaş gedir, hələ ki öndə.
Çin də hələ ki öndə, daha sonra Amerika və Böyük Britaniya gəlir sıralamada. Azərbaycan da bu siyahıda öz yeri var, 31-ci yerdə durur. Amma şərhçilər deyirlər ki, Azərbaycan uğurları daha çox ola bilərdi. Niyə olmadı? Bu haqda Şəhlə Sultanova danışacaq.
Azərbaycan Pekin Olimpiyadasında medal qazanan ölkələr arasında 31-ci yeri tutur. Azərbaycanın hazırda 5 medalı var. 1 qızıl, 2 gümüş və 2 bürünc medal. Bəs bu kifayətdirmi? İdmançılardan nə gözlənilirdi və gözləntilər özünü doğrultdumu? Futbol Plus qəzetinin baş redaktoru Mahir Rüstəmli deyir ki, Yunan-Roma güləşçisi, Olimpiya çempionu Fərid Mansurov və Zemfira Mevtayəddinova ümidləri doğrultmadılar. Rüstəmli deyir ki, boksçu Samir Məmmədov da gözlənilən nəticəni göstərmədi. Onun sözlərinə görə boksçu Şahin İmranov isə kifayət qədər mübariz yarış nümayiş etdirir.
Və hələ bizim sərbəst sürəkçilərdən də medal gözləmək haqqımız var. Bir də tayekvondosu Rəşad Əhmədov da var. Yəni bundan sonra da bir iki medal olarsa çox yaxşı olar. Yəni çox olmasa, amma yaxşı olar ki, medalların əyarı qızıl və ya gümüş olsun.
Azərbaycanı təmsil edən Çapar Cəmal Rəhimovun Fransadan təqribən 3 milyon dollar alınmış və Azərbaycan cəmiyyətində mübahisəyə səbəb olunmuş atının büdrəməsi və uğursuz çıxışı haqqında isə Mahir Rüstəmli bildirdi ki, Çapar Rəhimovun bu uğursuzluğuna tənqidlə yanaşmaq da düzgün olmazdı.
Bilirsiniz, bu idman növü ümumiyyətlə atlığı bahalı idman növüdür və biz bunu qəbul edəmək. Əgər biz bu idman növündə tariximizdə ilk dəfə olimpiyada təmsil olunsa, həm də belə olduğu da yəni gənc bir idmançının timsalında. Bu sırf bəxtsizlik oldu. Hər halda birinci təsnifat mərhələsində zamanı nəticəsi kifayət qədər yaxşı idi və onun final mərhələsinə qatılmaq şansı da yüksək qiymətləndirildi. Nəzərə alın ki, o ilk dəfə olimpiyadaya qatılır. Növbəti olimpiyadaya da qatıla bilər.
İdman və Gənclər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Səmayə Məmmədova deyir ki, Cəmal Rəhimovun yarışda uğursuzluğu normal qarşılanmalıdır. Çünki Azərbaycan, eləcə də onu bu idman növündə təmsil edən Cəmal Rəhimov ilk dəfə olaraq olimpiya oyunlarında iştirak edir. Səmayə Rəhimova bildirdi ki, onlar bir sıra idmançıları medal qazanacaqlarını ümid eləsələr də ümidləri doğrulmadı.
Ümid var idi Namiq Sevdimova, var idi bizim sərbəst güləşçimizə. Elxan Məmmədova judo üzrə, Nizami Paşayeva ağırlıq qaldıranımıza. Açıq şəkildə deyəcəm, bacarıqlarından da çox az göstərici ilə onlar çıxış elədilər. Yəni, bax, bu idmançılar, onlar həqiqətən ölkəmizə medal gətirə bilərdilər. Ümidi doğruldan bizim Elnur Məmmədli oldu judoçumuz, Mövlud Mirəliyev oldu. Judo, Rövşən Bayramov oldu, Vitali Rəhimov oldu. Ümidi doğruldan doğrultmaqdadır hal-hazırda Şahin İmranov boks üzrə 57 kilogram çəki dərəcəsində yarışan boksçumuz.
Səmayə Məmmədova dedi ki, növbəti yarışlarda boksçu Şahin İmranov və sərbəst güləşçi Çamsulvarayevin medal qazanacağını ümid edir. Mahir Rüstəmi də bildirdi ki, o sərbəst güləş idman növündə növbəti medalların qazanacağına ümid edir. O həmçinin bildirdi ki, təəssüf ki, Azərbaycana medallar daha çox güləş növündən gəlir. Bu da digər sahələrin kifayət qədər yaxşı inkişaf etmədiyinə dəlalət edir. Olimpiya oyunlarında iştirak üçün ümumilikdə Azərbaycandan 44 idmançı Pekinə yola düşmüşdü. Onlardan judoçu Elnur Məmmədli qızıl, Yunan Roma güləşində yarışan Rövşən Bayramov və Vitali Rəhimov gümüş, güləşçi Mövlud Mirəliyev və qadın güləşçi Mariya Stadik bürünc medal qazanıblar.
Şəhla Sultanovanın reportajını dinlədik. Yer gəlmişkən Azərbaycan idmançıları bu gün də Pekində mübarizələrini davam etdirəcəklər. Şahin İmranov boksçu bu gün qızıl və ya gümüş medal qazana bilər, amma ən azı bürünc medalı təmin edib. Bütün bizim efirimizə gedən məlumatları siz Azadlıq Radiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Valideynləriniz seçkiyə getməsə dərs saatınız azaldılacaq. Belə bir məlumat gəlib müəllimlərdən Azadlıq Radiosuna və Saadət Akif qızı bu xəbərinizi ilə düşüb bir araşdırma aparıb.
Və üzə çıxıb ki, Bakı məktəblərində işləyən müəllimlər deyiblər ki, seçki məntəqəsi yerləşən məktəblərdən abadlıq üçün həmin məktəb müəllimlərindən pul yığılır, həm də müəllimlərə təzyiq göstərilir ki, valideynlərin seçkiyə getməsini təşkil etməsələr, onların dərs saatı azaldılacaq. Azad Müəllimlər Birliyinin rəhbəri Məlahət Mürşüdlü isə deyib ki, onlara təkcə Bakıda işləyənlərdən yox, bölgələrdə olan məktəblərin müəllimlərindən də eyni cür şikayətlər gəlir. Müəllimlərin narahatlığına səbəb 5 günlük əmək haqlarını almayacaqları barədə eşitdikləri söz-söhbətdir.
Ancaq Məlahət Mürşüdlü deyib ki, müəllimlər bu barədə açıq danışmağa ehtiyat edirlər. Maaş verilən zaman müəllimlərin əmək haqlarının tam ödənilməməsi baş verərsə, Azad Müəllimlər Birliyi bu məsələni ictimailəşdirəcək. Və Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin təmsilçisi Zəminə Əli qızı deyib ki, məktəbə qədər məktəblərdə təmir adı ilə pul yığıla bilməz. O ki, qaldı məhz seçki məntəqələrinə görə pul yığılmasına. Zəminə Əli qızı bildirir ki, seçki məntəqələri Mərkəzi Seçki Komissiyasına tabedir və onların qurulması üçün məktəb rəhbərliyi heç bir maddə dəstək vermir. Bu məlumat da çatdırdıq. Bizim saytımızda başqa reportajların mətnləri də yerləşdirilib, forumlar və sorğular keçirilir. Saat 8 buraxılışında xəbər vermişdik sizə ki, forumumuzun mövzusu yenə də Gürcüstanda baş verənlərdir. Gürcüstan-Rusiya münaqişəsində Azərbaycanın tutduğu mövqeyi necə izah edirsiniz?
Sorğumuz da Gürcüstanla bağlıdır. Gürcüstan böhranının əsas itkisi nədir? Yəni bütün bu suallara sizin də cavabınız varsa, gəlin bizim sayta öz mövqeyinizi bildirin və biz imkan olduqca onu efirdə səsləndirək. İndi isə xəbərətər verilişi sona yaxınlaşır və sonda bir daha nəzər salaq görək əsas xəbər başlıqları nədir. Bakıdakı Əbu Bəkir məscidində baş vermiş partlayışla bağlı Zaqatalada xüsusi əməliyyat keçirilib.
Bugün Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycana gəlir.
Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev deyir ki, Rusiya hərbi qüvvələri Gürcüstan ərazisindən cümə gününə dək çıxacaq.
BMT-nin qaçqınlar üzrə komissarı Antonio Guterres bugün Moskvaya gəlib, Cənubi Osetiya münaqişəsi zamanı evlərindən də dərgin düşmüş insanlara yardım məsələsi müzakirə olunacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Belə, bir xəbər ətərin də sonuna gəldik və artıq sizlə sağollaşırıq. Sabaha kimi deyirik. Bu səhərdə dünyada baş verənlərdən biz xəbər ətər çatdırırdıq. Şahnaz bəylər qızı
və Ülker Akif qızı. Sağ olun.
Salam, efirdə müxbir saatıdır. Bələdçiniz isə mən Xədicə İsmayılova. Ötən həftə Azadlıq Radiosunun müxbirləri müxtəlif nazirliklərin qəbul otaqlarında olub, ora gələn vətəndaşlarla necə rəftar olunduğunu öyrənməyə çalışıb. Azadlığın müxbirləri qəbul otaqlarında dərdlərinə çarə axtaran insanlardan nələri eşidiblər?
Burada nə qəbul var, nə qəbul eləyən var?
Zilda Baratın qəbulunda gündəlik prezidentin müşavirlərinə məktub verirəm. Həmin məktubun cavabını öyrənmək üçün gəlirəm. Səhərsi günü yenə məktub verirəm, başa düşürsünüz.
Avropa Şurasının baş katibi mənə şəxsən Misyo Mehman Cəfərov deyə məktub yazır. Burada isə nə Daxili İşlər Nazirindən, nə Baş Prokurorundan, nə Ədliyyə Nazirindən, nə Parlamentinin sədrindən, nə Prezidentindən heç bir cavab yoxdur.
Əcəbələ mədum qapıda mən tuturam, ya da gedib kişinin qəbrinin üstə tuturam. Neynə məliyəm?
Beləliklə, müxbir saatında mövzumuz qəbul otaqlarıdır. Qəbul otaqlarını bir-bir müxbirlərimiz Səadət Akif qızı və Ülviyə Əsədzadə, eləcə də mən Xədicə İsmayılovanın bələdçiliyi ilə gəzəcəksiniz. Tələbə qəbulu prosesi hələ tam başa çatmayıb. Qəbuldan, aldığı ballardan, yerləşdirildiyi ali məktəbdən razı qalmayanlar hələ də şikayətlərini verir, cavab alacaqlarına ümid edirlər. Apellyasiya prosesinin qızğın vaxtında müxbirimiz də üst tutub İnqilab küçəsi 17 ünvanında yerləşən tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasına. Müxbirimiz Səadət Akif qızı deyir ki, burada əməlli başlı səfərbərlikdir. Şikayətçilərin kütləvi müraciətlərini vaxtında cavablandırmaq üçün. Gerisini elə Səadət Akif qızından eşidək.
Tələbə qəbulu üzrə dövlət komitəsinin qarşısında onlarla adam öz sualına cavab axtarır.
Mənim uşaq 558 bal yığıb, qarı çöldə, üçüncü qrup var. Və belə də insansı 558 bal yığıb.
Kodlaşdırmalarda da səhvlik var. Çünki seçim eləyirik, kodlar eləyəndə nömrələr bir-birinə düz gəlmir. Seçim eləyirəm, müəllimliyi gedir düşüb baytarlığa.
Təxminən bir həftə əvvəl ali məktəblərə qəbul imtahanlarının cavabları açıqlanıb. Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasına üst tutanların da əksəriyyəti imtahanın nəticələrindən şikayətçi düşənlərdir.
Problem odur ki, yazmışam metallurgiyanı. Metallurgiyanı elə bilirəm ki, düşmür metallurgiya. Gəl baxırda özələ düşüb. Hansı ki, bunun metallurgiya balı çatır. 269-dan düşüblər, 271-dən bunu metallurgiya salmayıb, salıb özələ.
Şikayətçilər komitənin qarşısına toplaşıblar. Heç bir növbə yoxdur. Kim kimi itələdi, kim kimdən biraz fərasətli çıxdı, qabağa keçib içəri girirdi. Dəmir hasarın bu yüzündəkilər qəbul otağına düşmək üçün içəridəkilərin çıxmağını gözləməli idi. Qəbul otağında isə adamlar növbə ilə qəbul olunurdu.
Hər küçədən almışıq. Mənə dedilər ki, bunu içəridən satırlar.
Mən sizə ikinci dəfə də vurğulayıram. İçəridən sata bilməzlər.
Kodları ilə bunlar kodları uyğun gəlməz seçəcək.
Ona görə gəlmir də. Siz onu küçədən aldığınız üçün onun kodu uyğun gəlmir. Orta ixtisas məktəblərinin ixtisasların kodları bizim buraxdığımız abituriyent ünvanının dördüncü nömrəsidir.
Komitənin qarşısında ali məktəblərin siyahısı, keçid ballarının əks olunduğu kitabça satanlar da var idi, amma onlar mikrofonu görən kimi alıcılarla sövdələşməni saxladılar. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin əməkdaşı Elnur Nağızadə deyir ki, qurumun qarşısında kitabça satan səyyar satıcılar komitənin əməkdaşı deyirlər və heç cür onlarla bacarmırlar. Deyir ki, onların satdıqları kitabçalar heç də etibarlı məlumat mənbəyi deyil. Məsələn, Abiturient jurnalındakı ali məktəblərin kodları bəzən bu kitabçalarda göstərilən kodlarla üst-üstə düşmür. Elnur Nağızadənin sözlərinə görə, onlara edilən müraciətlərin əksəriyyəti texniki xarakter daşıyır.
Tələbə qəbulu dövlət komitəsi qəbul kampaniyasının gedişi ilə bağlı abituriyentləri maraqlandıran, onları narahat edən suallara aydınlıq gətirmək üçün çoxlu sayda vəsait dərc edir. Abiturient jurnalının müxtəlif saylarında. Lakin çox təəssüf ki, bəzən abituriyentlər həmin jurnalı alıb və daha yenidən gəlib sual vermək istəyirlər, yenidən müraciət edirlər. Halbuki onların səsləndirdiyi sualların bütün cavabları onların artıq əllərində olan jurnalda var.
Elnur Nağzadə deyir ki, imtahanın nəticələri açıqlanandan sonra onlara kütləvi müraciətlər olduğu üçün bütün şöbə rəisləri və əməkdaşları sualları cavablandırmaq üçün qəbul otağında otururlar.
Vətəndaşların müraciətlərini elektron formada da qəbul aparılır. Bilirsiniz ki, bizim elektron poçtumuza demək, hər bir abituriyentlər və ya valideynlər müraciət edə bilərlər və biz onlara avtomatik cavab veririk.
Elnur Nağzadənin sözlərinə görə, imtahan nəticələrindən narazı qalanların şikayətlərini araşdırmaq üçün apellyasiya komissiyası da fəaliyyət göstərir. Müsahibimiz deyir ki, bəzi yüksək bal toplayan abituriyentlərin ali məktəbə qəbul ola bilməməsi onların ixtisas seçimi ilə bağlıdır. Həftənin 2 günü isə tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Məlikə Abbaszadənin qəbul günü olur. Amma Elnur Nağzadə deyir ki, belə kütləvi müraciətlər zamanı ehtiyac yarananda sədr özü də qəbul otağına düşüb müraciətçilərlə görüşür.
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının web səhifəsində şikayətləri necə, harada, kimə təqdim etmək lazım gəldiyini, qəbula necə düşə biləcəyinizi öyrənə bilərsiniz. Qanuna görə bütün nazirliklərin internet səhifələrində bu cür məlumatlar əksini tapmalıdır.
İnformasiya alınma olması haqqında qanuna görə vətəndaş yalnız yazılı formada yox, eyni zamanda elektron formada müraciət edə bilər.
Qanunun tələbi və onun icra olunma səviyyəsi barədə Azərbaycan İnternet Forumunun və Multimedia Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüz Azadlıq Radiosuna danışıb.
Bir sıra dövlət orqanlarının rəsmi internet saytlarında vətəndaşların müraciətləri üçün onlayn bir sistem yaranıbdır. Yəni, vətəndaş istənilən yerdən internetə daxil olaraq dövlət qurumuna müraciət edə bilər internet üzərindən. Məsələn, bu iş daha yaxşı təşkil olunubdur Daxili İşlər Nazirliyində, Prezidentin rəsmi saytında, Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyinin saytında, Vergilər Nazirliyinin saytında, Dövlət Qulluğunu İdarə Etmək Şurasının saytında və s. Yəni, artıq son dövrlərdə bu istiqamətdə müəyyən ciddi irəliləyişlər müşahidə olunur. Bir var o, onlayn müraciət sisteminin yaradılması, müraciət edən vətəndaşa, deyək ki, reaksiyanın verilməsi, onun qeydiyyatı alınması və s. Mən hərəlik bu istiqamətdə danışıram. Təbii ki, o şikayətin yerinə yetirilməsi, o hüququnun tanınması, hüququnun bərpa olunması və s. Bu barədə bir şey deyə bilmərəm.
Osman Gündüz deyir ki, bəzi nazirliklər internet vasitəsilə ərizə qəbulunu həyata keçirdiyi halda, elə dövlət idarələri də var ki, onların nəinki virtual qəbul otağı, heç internet səhifəsi də yoxdur.
Ümumiyyətlə, olmayanlar var. Məsələn, biz dəfələrlə artıq bunu artıq bütün Azərbaycan ictimaiyyəti əzbərdir ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi ən ictimai əhəmiyyətli nazirliklərdən birisidir ki, hələ də öz deyək ki, rəsmi saytını qurmayıb Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin tələblərinə zidd olaraq.
Müxbir saatında bu həftə mövzumuz qəbul otaqlarıdır. Qəbul otaqlarını bir-bir müxbirlərimiz Səadət Akif qızı və Ülviyyə Əsədzadə, eləcə də mən Xədicə İsmailovanın bələdçiliyi ilə gəzirsiniz. Səhiyyə Nazirliyində qəbul otağına gələnlərin bəziləri heç dərdlərinə çarə tapacaqlarına ümidli olmadıqlarını da deyirlər. Amma gözləməkdə davam edirlər. Buraya gələnlərin vaxtı elə də çox deyil. Onların çoxunu evdə xəstəlikdən əziyyət çəkən yaxınları gözləyir. Bir sözlə, buradakı şikayətçilərin dərdi çox, həmdərd tapdığını deyənsə azdır. Ülviyyə Əsədzadə Səhiyyə Nazirliyinin qəbul otağından nələr danışır?
Hələ qəbulu azı 40 dəqiqə var, amma indidən nazirliyin qəbul otağında oturmağa yer qalmayıb. 20-dən çox adam var. Qabağa düşənlər artıq yerdə tutublar. Otağın yeganə mebeli, uzun stolun ətrafında tabletkalarda otura biliblər. Səhiyyə Nazirliyinə çoxdan şikayətə gəlib gedənlər artıq köhnə dostlar kimi astadan hal-əhval da tuturlar. Təzə tanış olanlar da var. Xumarı müəllimə bura birinci dəfədir ki, gəlir. 21 yaşlı oğlu qan xərçəngidir.
Sümü iliyindədir, donor tapılmalıdır, 100 min dollar pul lazım. Və indi uşaq bir dəqiqə Sankt-Peterburq şəhərindədir. Operasiya pul keçirilməsə, uşaq operasiya olunmur. Pul gözləyirik.
Xumarı Dədaşova Qax rayonundan gəlir. Deyir ki, avtobusdan düşən kimi gəlib nazirliyə.
Bakı-Qax arası 500 kilometrdir. Hər dəfə də zəng edirsən, telefon deyil, bir ki, ev telefonu danışan kimi 2 saat gözləyirlər. Gözlədik, nə qədər vaxt. Bir vaxtı xəbər verdilər ki, valla bütün həkimlər nədədir, məzuniyyətdədir. Gözləyin gələn ayı. Bu deyil bir xəstəlikdir ki, hər an ölümdür, hər saniyə ölümdür.
Birazdan biləcəyik ki, nazirlik Xumarı müəlliməyə nə cavab verəcək. Amma köçdəki cavan qız dilini dinç qoymur, indidən proqnozunu verir.
Nə eləmişəm? Sənədlərim var, deyib bəhanə danışıb. Pul ödəmirlər. Ona görə boş şeydir.
Qəbul otağı Səhiyyə Nazirliyinin sözün əsl mənasında dibidir. Birinci mərtəbədədir. Mərmər döşəməli, iri salonlu, kondisionerli nazirlik otaqlarından xeyli fərqlidir. Girişi arxa qapıda pəncərəsiz, isti, üstəlik dərddir. Hər dəfə polis qapını açanda içəri sərin hava dolur. Mühafizə xidməti şikayətçiləri bir-bir qəbula ötürür. Bugün iki qəbul var. Tibbi yardımın təşkili şöbəsinin müdürü Sultan Əliyev, bir də kadrlar şöbəsinin müdürü Kəmalə Mehdiyeva. Saat 4-də qalır. Sultan Əliyevin qəbulu hələ başlamayıb. Birazdan məlum olur ki, özü məzuniyyətdədir. Onu Mavini Dədaş Hümbətov əvəz eləyəcək. Amma Kəmalə Mehdiyeva işə vaxtında başlayıb. Birazdan məlum olur ki, qəbula növbəsiz keçənlər də var.
Nə olub xanım? Hamdan axırda gəlib. İkinci bizik, birinci doğdu. Hələ keçə bilməmişik.
Kimi soruşurdu? Nazirlər kabinetindən Rafael müəllimin qohumu.
Amma danışanlara məhəl qoyan tapılmır. Özləri danışıb, özləri də sakitləşirlər. Şikayətçilərin arasında orta yaşlı bir xanım da var. Bayaqdan səsi səmiri çıxmır. Gözlərini eləcə bir nöqtəyə zilləyib oturub. Oradakılar danışırlar ki, 3 ildir gəlib gedir, oğlu xəstədir.
Nədir problemi?
Bəs, şikayətiniz var.
3 ildə düşə bilmirsiniz qədər?
Üzəri qoyun bunlar.
Dış gedə bilməmsiniz?
Yox.
Nədəndir şikayətim?
Şikayətim də sən alın. Baxmıram əsəsə, nədə baxmıram ki?
Bilmirəm, təsadüfdür ya nədir? Artıq otaqdakı üçüncü qadındır ki, oğlunu yorğan döşəkdə qoyub gəlib yardım dalınca. Otağın ən yaşlı görünən sakini Xədicə Teyibovanın oğlunun bir böyrəyi fəaliyyətini dayandırıb.
Mən bura gəlib şey edirəm. Yoxlasaz, az da kitabxanada mənim onlarla belə məktublarım var. Bezmişəm, həyatımdan elə az qalam, çıxam, gedəm özümü qız qalasına, balalarımı da yığam. Atam, həyatdan bezmişəm.
Qəbula girənlər artıq yavaş-yavaş bayıra çıxırlar. Qəbul otağında yarım saatdan bəri ilk gülüş səsini eşidirəm.
Üzünüz gülür, alındı deyəsən işiniz.
İstəyirsən gülür.
Doğrudan necə oldu?
Onu istəyirdi olmadı. Ana ki, gəlib gələcək. Attıq bu nəvzə.
Kimin yanına girmişdiniz?
Kəmalə xanım.
Oğlu qan xəstəsi olan Xumarə müəllimədir. Əli ətəyindən uzun çıxır qəbul otağından.
Yəni, axırı heç nə. Bu gedişini hələ çox biləcəyik. Çox biləcəyik gəlgin. Həmin komissiyaya elə müraciət eləməmişsiniz? Eləmişdim müraciət. Həkimlərin hamısı otpuskadadır.
Aralarında bircə xanım razı qalıb deyəsən.
Bəli, bizə baxın.
Köməkli eləyin.
Beləcə bayırdan xeyli zəhmətli görünən Səhiyyə Nazirliyinin qəbul otağında bir gün başa çatır.
Ülviyə Əsədzadənin reportajını dinlədiniz. Müxbir saatındasınız, bizdən ayrılmayın.
Bitən günün hadisələri haqda hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki qıtlar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri axşam saat 5-dən 7-yə dək. İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Müxbir saatında bu həftə mövzumuz qəbul otaqlarıdır. Qəbul otaqlarına ziyarətinizdə bələdçiləriniz Azadlıq Radiosunun müxbirləri Səadət Akif qızı və Ülviyə Əsədzadə, eləcə də mən Xədicə İsmayılovaya. Bakı şəhər icra hakimiyyəti prezident aparatının lap yaxınlığında yerləşir. Yəqin elə ona görədir ki, Bakı meriyasının qəbul otağında gözləyənlərin bir qismi ölkənin ali icra orqanının qəbul otağında da olduğunu deyir. Amma qəbul otağında günlərlə ayaq döyən bəzi şikayətçilər məmurları nə prezident aparatında, nə də icra hakimiyyətində görmədiyini də deyir. Bakı sakini Susanna İslamzadə isə bilir paytaxtın icra hakimi Hacıbala Abutalıbovu harda görmək olar. Bu sirri Susanna xanım elə meriyanın qəbul otağında müxbirimiz Səadət Akif qızını açıb. Reportajı dinləyin, siz də agah olun.
Həqiqətən, kimisə qəbul deyil, bilinəvlə deyirlər ki, o qədərdir.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qəbul otağında dərdinə əlaç tapmaq istəyənlər onları qəbul edəcək şəxsləri səbirlə gözləyirdilər. Dövlət qurumlarının qəbul otaqlarının 6 ildiki daimi sakinə çevrildiyini deyən Esmira Məmmədovan sözlərinə görə nə o şikayət edəməkdən bezib, nə də məmurlar onun məktublarına cavab verməkdən.
Prezident aparatının qəbulunda gündəlik prezidentin müşavirlərinə məktub verirəm. Həmin məktubun cavabını öyrənmək üçün gəlirəm. Səhərsi günü yenə məktub verirəm, başa düşürsünüz. Heç nə mümkündür. Heç nə Azərbaycanda əldə eləmək, heç nə mümkündür.
Esmira Məmmədova deyir ki, onların evi qəzalı olduğundan sökülüb, indi qalıb çöllərdə. Çantasından əl qalınlığında kağız küğüz çıxarıb, bunların şikayət ərizəsi və onlara verilən rəsmi cavab olduğunu söylədi. Esmira Məmmədova hesab edir ki, məmurlar şikayətçilərə yaxşı münasibət göstərmirlər.
Əməlli başlı təzyiq, təqiblərə məruz qalırsan, vay o günə ki şikayət edəsən. Bayramdə elə təxribatlar, elə materiallar hazırlayırlar. Şikayət elədim, bayramdə cinayət çıxarırlar. Bu adamın başını belə qatırlar, bax.
Ailə üzvləri arasında 9 əlil olduğunu, yalnız ünvanlı sosial yardımla dolandığını və 18 nəfərin 3 gözlü otağa yığışdığından ev problemi ilə üzləşdiyini deyən Susanna İslamzadə isə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abıtalıbovla görüşmək yolunu tapıb.
Hacıbala, mən qapıda mən tuturam ya da gedib kişinin qəbrinin üstə tuturam. Neyinə məliyəm?
Şikayətçi xanım deyir ki, yerli icra hakimiyyəti onun problemini həll eləmək istəyir. Amma Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abıtalıbov onun ərizəsinin üstünə bircə kəlmə etiraz etmirəm sözünü yazmalıdır.
İbrahim müəllim, Mehdiyev məktub göndəribdi. Mən ona bir yer verim ki, o ailəsini dolandırsın. Mən də deyirəm ki, o məktub göndərib sizə. Siz öz razılığınızı bildirin. Başqa mən bir şey istəmirəm sizdən.
Biz icra hakimiyyətinin qəbul otağına baş çəkdiyimiz gün, yəni cümə axşamı icra hakimiyyətinin aparat rəhbəri Bəxtiyar Fərəcbəylinin qəbul saatı idi. Amma qəbul otağının mühafizəçiləri dedilər ki, o məzuniyyətdədir və heç kim onu əvəz eləmir.
Bəs bugün kimin qəbulu var? Heç kəsi? Bəs qəbul şöbəsinə kim baxır sizdə? İkidən sonra gələcək.
Amma nahar vaxtına yarım saatdan çox vaxt qalırdı. Elə qəbul otağındaca icra hakimiyyətinin mətbuat xidməti ilə əlaqə saxladıq. Oradan isə dedilər ki, qəbul qaydaları ilə bağlı yalnız Tahir müəllimdən məlumat ala bilərik. Günorta saat 1-də isə mühafizəçilər hamını çölə çıxarıb, nahardan sonra gəlməyə xahiş elədilər. Nahardan sonra Tahir müəllimlə əlaqə saxladıq, amma o sualımızı dinləmək istəməyib, mətbuat xidməti ilə əlaqə saxlamağımızı istədi.
Səhmədən zəng edin, bizim mətbuat xidməti.
Tahir müəllim, mən sizin mətbuat xidməti ilə danışmışam. Onlar dedi ki, bizim sualımızı da sizin özünüz cavablandırmalısınız.
Yox, ancaq onlar cavab. Çünki yollar bir sözlər var, sizə deyirsiniz, cavab verməsələr. Bizə müraciət etsinlər, biz sonra onlara cavab edirik.
Oradan danışdım.
Mən sizə danışa bilirəm, çünki adamlar çoxdur, bax burada.
Beləliklə, biz də hamının Baksavet dediyi şəhər icra hakimiyyətinin bir səlahiyyətli şəxsinin qəbuluna düşə bilmədik. Heç telefonla da.
Səadət Akif qızının Bakı meriyasından reportajını dinlədiniz. Müxbirlərimizin müşahidələrinə görə Bakı şəhər icra hakimiyyəti qəbul saatlarında qəbulun baş vermədiyi yeganə dövlət idarəsi deyil. Vergilər Nazirliyinə daxil olan kimi divarda sizi hansı məmurun qəbul saatı olduğu barədə məlumatlandıran elektron tablonu görəcəksiniz. Amma müşahidələr göstərir ki, qəbul saatı olan məmurların çox az qismi qəbul saatlarında yerində olur. Burada gözləməkdən usanıb Nazirliyin bir neçə addımlığındakı gömrük komitəsinə getsənizsə, sizi heç içəri də buraxmayacaqlar. Odur ki, gömrük komitəsində qəbulun nə zaman kim tərəfindən aparıldığını öyrənmək şansınız da yoxdur. Azadlıq Radiosunun müxbir saatında qəbul otaqlarını ziyarətimiz davam edir. Bizimlə qalın.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Hüsü Hacıyev küçəsindəki möhtəşəm binada yerləşən Daxili İşlər Nazirliyinin qəbul otağında şikayətçi Nizam dayı müxbirimiz Ülviyə Əsədzadəyə çox maraqlı bir söhbət edib.
Şikayətmək odur ki, qoy mən sənə deyim, Allah köməkdir. Mənim özüm, dedik, bəlliyəm, xəstədəməm, yoldaşım xəstədir. Mənə yardım verir, cəmaat kömələdiyi. Polis əlindən alır. Mən manat da verirəm var, 10 kömədə verir. Aqlınca kömə edir mənə. Milisə tutub əlindən alır.
Polis niyə görəsin pulunuzu əlindən alır?
Mən deyirəm ki, xalq mənə kömə edir.
Eləcə gətirir, sizə pul verir.
Yox, o feydi var, feydi, ha? Düzü, feydi var. O da mənə çox olsun, mənə kömək elə, mən gedim.
Uzun sözün qısası. Özü dediyi kimi, verdiyi xeyir duanın müqabilində adamlardan pul alan bu adamın şikayəti yenə də özü dediyi kimi aldığı yardımın polislər tərəfindən müsadirə olunmasındandır. Yazılı şikayətinə aldığı cavabdan bir şey anlamadığını deyən Nizam dayı indi qarşısına məqsəd qoyub ki, polisin onu niyə incitdiyini Nazir Ramil Usubovdan soruşsun. Hətta ona qeyri-rəsmi gəlir barədə irad tutmasınlar deyə gəlirlərini rəsmiləşdirmək üçün Nergilər Nazirliyində uçota durmağı da qərar alıb. Xeyir duaya görə verilən pula kimin haqqı çatır? Polisin ya xeyir dua edənin? Bunu müəyyənləşdirmək çətindir. Müxbirimizin həm söhbəti bu sualın cavabını Daxili İşlər Nazirliyindən gözləyir. Nizam dayı Daxili İşlər Nazirliyinə səndən sənə şikayətim var deyib gələn yeganə şikayətçi deyil. Gəlin gerisini Ülviyə Əsədzadənin söhbətindən eşidək.
Bayaqdan bəri əlindəki ərizələrlə sağa-sola var gəlirləyən yaşlı qadın deyəsən hövsələdən çıxıb. Bugün Daxili İşlər Nazirliyində qəbul günü deyil, amma qəbula yazılmaq olar. Mavi cetli qovluğunu sinəsinə sıxıb durmuş çal saçlı, orta yaşlı bu kişi mikrofonu görən kimi özü yaxınlaşır. Mehman Cəfərov kimi təqdim edir özünü, deyir ki, kil qabaq oğlunu qanunsuz tutublar, 5 il veriblər. O gündən bugünə nazirliyə ayaq döyür, qəbula düşə bilmir.
ATƏT-in sədri, Avropa Şurasının baş katibi mənə şəxsən, Misyo Mehman Cəfərov deyə məktub yazır ki, əlavə dəlil sübutlarınız varsa, qanun əsas həbs barədə, işgəncələr barədə müraciət edin. Burada isə nə Daxili İşlər Nazirindən, nə Baş Prokurorundan, nə Ədliyyə Nazirindən, nə Parlamentinin sədrindən, nə Prezidentindən heç bir cavab yoxdur. Burada nə qəbul var, nə qəbul eləyən var. Burada vətəndaşı heç qarışqa yerinə qoyulmur.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən isə Ehsan Zahidov deyir ki, onlar heç də hamını nazirlə görüşdürə bilmirlər. Amma daxili tapşırıq var ki, vətəndaşların şikayətlərinə biganə qalmasınlar.
Hər gün Bakıda onlarla adam nazirlik və idarələrin qəbul otaqlarının qarşısında toplaşıb şikayətlərini eşidəcək adam axtarır. Kimi naziri görmək istəyir, kimi şöbə müdirini. Amma heç də hamı buna nail ola bilmir. Ülviyə Əsədzadənin reportajının davamında qəbul otaqlarında kimin haqqının necə pozulduğunu və okeanın o tayında bu məsələlərin necə həll olunduğunu öyrənəcəksiniz.
Hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədov deyir ki, bir neçə il əvvəl qəbula yazılmaq da olmurdu. Adamları hökumət idarələrində süründürürdülər. Amma indi birinci şəxslərlə alınmasa da şöbə müdürləri səviyyəsində görüşlər baş tutur. Məsələ burasındadır ki, çox vaxt şikayətçinin istəyi təmin olunmur. Onu görüşdən sonra ya getkələ salırlar, ya da başqa idarələrə yönəldirlər. Bir sözlə, Şahın kəsdiyi 9 axça təqaüdünü məmurlardan ala bilməyən Məhəmməd Füzuli kimi barat adamlardan utanır, adamlar da baratdan. Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının hüquqşünası Yusif Ağayev deyir ki, onlara da xeyli belə şikayət daxil olur. Hətta elə adam var ki, onu qəbula yazdırmaq üçün nazirliklərdə aşağı rütbəli məmurlar pul alıb vasitəçilik edirlər. Amma Yusif Ağayev deyir ki, vətəndaşlarla maraqlanmayan məmura dərs vermək mümkündür.
Vəzifəli şəxsin qəbul edəyi qərarla narazı qaldığı halda vətəndaşın məhkəməyə müraciət etmək hüququ yaranır. Sadəcə olaraq vətəndaşlar öz hüquqlarını bilmirlər, həm də vətəndaşı olan məhkəmələrə də inam yoxdur vətəndaşlarda.
Are you lonesome tonight? Amerikada adamlar nazirliyin qapısına getməyə xoşlamırlar. Birincisi, əsasən problemlər yerindəcə həll olunur, yuxarı qalxmır. Həll olunmayanda da adamlar özlərinə vəkil tuturlar. Vəkil bütün bu işləri həll eləyir. Vəkil tutmağa pulu çatmayanlar ictimai hüquq müdafiəçilərinə müraciət edirlər. Bunlar isə bizə Birləşmiş Ştatların Beynəlxalq Jurnalistika Mərkəzinin ölkə direktoru Charles Rice danışır.
Sən internet sayta daxil olub e-mail vasitəsilə öz müraciətini edə bilərsən. Təsdiq məktubu gələcək. Bundan başqa sən öz kongresmeninlə, parlamentin üzvü ilə əlaqə saxlaya bilərsən. Əksər amerikalılar elə bu cürdə edirlər. 24 saat ərzində şikayətə baxıb cavab ver.
Əslində rəsmi Bakının hədəfi də Amerikada olduğu kimi hökumətlə vətəndaşların arasında internet vasitəsilə bu cür təmassız, şəffaf sistem yaratmaqdır. Multimedia Texnologiyalar İnstitutunun direktoru Osman Gündüz deyir ki, indi cəmi bir neçə nazirliyin, bir də prezident aparatının internet saytından müraciət göndərmək olur. Amma bu azdır. Amerika Dövlət Departamenti də buna görə Azərbaycanı tənqid edib. Ölkədə insan haqlarının vəziyyətinə dair son hesabatda deyilir ki, Azərbaycan hökuməti tez-tez əlçatmaz mövqedə olur. Məmurlar informasiya sorğularına, müraciətlərinə çox vaxt şablon şəkildə rədd cavabı verirlər.
Multimedia Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüz də deyir ki, Azərbaycanda internetlə vətəndaşların qəbulu prosesi başqa ölkələrlə müqayisədə o qədər də ürək açan deyil. Osman Gündüzün sözlərinə görə, elektron şikayətlərin üstün cəhəti budur ki, qəbul otaqlarında saatlarla ayaq döymədən, evini, ofisini tərk etmədən şikayətini dövlət orqanının nəzərinə çatdıra bilərsən. Amma bu şikayət eşidilməyəndə nə edəsən? Osman Gündüz belə olan halda yenə də yolun məhkəmədən keçəcəyini deyir. Nizam da isə hələ Daxili İşlər Nazirliyinin qəbul otağında oxuduğu duaların pulunun qaytarılmasını tələb edir. Azadlıq Radiosunun müxbir saatında daha bir verilişimiz başa çatdı. Bu dəfə müxbir saatında nazirlik və idarələrin qəbul otaqlarını gəzdik. Bələdçilər isə Azadlıq Radiosunun müxbirləri Səadət Akif qızı və Ülviyə Əsədzadə, eləcə də mən Xədicə İsmayılova idik. 101.7 FM tezliyində növbəti görüşədək. Hələlik.